We made some progress over the past year with the previous government.
Pagājušajā gadā mēs panācām zināmu progresu ar iepriekšējo Latvijas valdību. Likums par čaulu kompānijām bija lielisks pirmais solis. Laba tendence ir arī nerezidentu noguldījumu samazinājums, jo tie izraisīja lielas bažas un faktiski neveicināja Latvijas ekonomiku. Taču jādara vēl vairāk. Būtiski, ka ministru prezidents, sadarbojoties ar Finanšu sektora attīstības padomi, ir identificējis galvenās papildus likumdošanas un procesuālās reformas, kas ir steidzami nepieciešamas. Lai arī Kariņš premjera amatā ir neilgu laiku, viņš ir eksperts naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos, jo vairākus gadus ir strādājis ar šiem jautājumiem Eiropas parlamentā. Mēs esam iepriecināti, bet vēl ir daudz, kas jādara, un ASV ir gatava atbalstīt šos centienus.